Эфеслілігі 6-чы башы. Сабилі, рабинікілі болып, ата аналарығызны айтқалларын етучілі болуыз. Нек десегіз, бұ сізіні борчуғызды.
Атаңа бұла анаңа хұрмет ет.
Деген бұ фарыз.
Алай етсен саңа ақшылық болуқты, әмді жер башында көп жашарықса.
Деп ант сөз берілген бірінші фарызды. Атала, сіз де сәбилерігізні инжитмегіз. Алая аланы Раббіні үйретуі біле, әм ақыл беруі біле өстірігіз. Құлла, бұ дүниядағы билерігізге құрмет біле, әм қорқу біле, таза жүрегігізден масихе бойсунғанча бойсунуғыз. Адамлаға көзбау етучілеча, жалан да игі жұмышчула кібік көріну біля түйіл, алая масихні құллары кібік, таза жүректен Аллахны бұйруғын толтыруғыз. Адамлаға ча түйіл, Раббиге құллық еткенча, қадалып құллық етігіз. Хар кім, құл әсе, не де азат әсе де, еткен ақшылығына көре Раббиден тиішлісін Аллығын білігіз. Бейлі, сіз де құлларығызға игі қарағыз, алаға қатылық етуіні қойығыз. Сізні кесігізні де, аланы да башығызда көкледе Рабби болғанын, әмді ол адамланы бірін-бірінден башқа етмей қарағанын білігіз. Ахырында, қарындашларым, Рабби біле әм аны құдіретіні күчі біле қаруланығыз. Иблисни хилаларына сіз қажау тұрурға болалыр үчін Аллах берген бітеу сауытланы үсігізге кейігіз. Нек десегіз, бізні қазауатыбыз адамлаға қажау қазауат түйілді. Алая башчылаға қажау, власлаға қажау, қараңылықны бұ өмірлі дүния оноучыларына қажау, түп көкледегі оғырсус нүрлеге қажау қазауат. Аны себепли, сіз оғырсус күнде чыдап, әм барында хорлап, таймай тұрурға болалыр үчін, Аллах берген бітеу сауытланы алығыз. Алай бұла, белігізге кертілікні белі бауын қысып, үсігізге түзліклілікні күбесін кейіп, әм аяқларығызға жарашулықны хайыр хапарын жаярға хазырлықны кейіп, қаты тұруғыз. Барыннана беге иманны корулаучу сауытын алығыз, аны блава иблисни бітеу қызған оқларын өчілтүрге болалықсыз. Құтқарылуыны темір бөркін кейгіз, әмді сыйлы нүрні қылычын, Аллахны сөзін алығыз. Хар түрлі дуа ету біле, әм тілек ету біле, хар заманда сыйлы нүрні болушлығы біле тілек етігіз. Әм ол мұрат бұла бітеу сыйлыла үчінде толу чыдамлылық бұла тілек етіп, сағайып тұруғыз. Әм мені үчінде тілек етігіз, мен хайыр хапарны сырын таукеллік біле ачық білдірірге маңа сөз берілір үчін, мен аны үчін келечілігімі тұтмақлықта толтырған хайыр хапарны мен маңа тиішлісі ча таукеллік біле білдірір үчін тілек етігіз. Сіз де мені болумуму әм ішлеріми халын білір үчін, сүйіліңген қарындаш әм Раббиге түс құллық еткен тихик сізге барыннан да хапар берір. Ануа мен сізге игеним, сіз бізні хапарыбызны білір үчін, әм де ол сізні жүреклерігізні жапсарыр үчінді. Қарындашлаға атабыз Аллахтан әм Раббиебіз Масих Иссадан имам бұла рахатлық әм сүймеклік болсын. Аллахны шафауаты бізні Раббиебіз Масих Иссаны таймай сүйгеллені барысы бұла да болсын. Аминь.